Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, pregătiți pentru cea de-a doua călătorie misionară. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit și vă rugăm să preluați poziția de ghid pentru a ne face să participăm și noi la călătoria lui Pavel. Spuneați că a fost un moment de răscruce, când dintr-o echipă, iată că avem două.
Vă mulțumesc de posibilitatea de a continua această discuție și această călătorie. Îmi place foarte mult subiectul în sine. Pavel va pleca din Antiohia pe jos, trece primul lanț de munți, va trece Taurusul foarte mare și va ajunge în Galatia de Sud, în cele două localități unde fusese ultima dată, Listra și Derbe.
Ce a găsit acolo?
Ei, acolo i-a găsit pe creștinii care a câștigat. Și unul din acești creștini care a câștigat, un tânăr, Timotei, foarte plin de râvnă și foarte devotat lucrării, dorește să se atașeze echipei misionare. Și Pavel?
Ia.
Iată cum crește echipa misionară. Pe traseu. Se adaugă oameni. Tatăl acestui tânăr era grec. Și fiindcă era grec, tânărul nu a fost tăiat împrejur, că tata s-a opus să fie tăiat împrejur. Mama și bunica erau evreice. Și atunci Pavel, ca să nu aibă probleme, că avea mari probleme, zona era o zonă foarte disputată între iudaizanți și neamuri, a decis că e mai bine să-l tai împrejur, numai ca să
nu fie discuții.
Să nu fie discuții.
Rămânem un moment. Pentru ce era disputată această zonă?
Era
un centru de influență și cine îl deținea avea
deci
mai multă...
Zona Galatiei a fost prima zonă cu un număr destul de mare de comunități creștine, formate după prima campanie misionară. Nu știm sigur compunerea, dar este cer că majoritatea erau dintre neamuri și o minoritate iudaică. Iudaizanții de la Ierusalim, care au venit la Antiohia, au auzit de această zonă. Și din Antiohia, dacă aici n-au mai avut teren, pentru că Conciliul a clarificat lucrurile, biserica din Antiohia a spus, n-aveți ce mai căuta la Amvon, au trecut munții, s-au dus în zona Galatiei.
Am înțeles.
Și acolo, în zona Galatiei, unde nu prea avea ocazia să vină alții să le încurce, le-au spus, știți, dacă nu vă tăiați împrejur, dacă nu respectați
au început
legea,
presiunile pe care le...
Și acești oameni câștigați de Pavel, la credința creștină curată, încep să accepte și ideile iudaizante. Știți, ar fi bine să ne tăiem pe împrejur, ar fi bine să ținem sărbătorile, ar fi bine să că, uite, așa au făcut iudeii. Și atunci este prima zonă unde Pavel întâlnește problema răspândită la nivelul tuturor bisericilor. Și fiindcă era această dispută mare, Pavel, un foarte bun diplomat, ce n-are rost să ne certăm. Mai bine îl tăiem împrejur pe Timotei și am scăpat de probleme.
Mă cert cu unul, dar nu cu toți.
Nu cu toți. Acesta a fost motivul. Deci a străbătut această zonă, a prezentat cuvântul, i-a întărit, a câștigat un misionar și s-a hotărât să meargă spre Asia, provincia Asia, care era în vest și care avea capitala la Efes. Dar pune cuvântul Domnului că nu au putut să meargă acolo. Deci, fiind opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Nu știm ce s-a întâmplat. Dar vedeți, când un om este condus de Duhul lui Dumnezeu, el înțelege modalitatea prin care Duhul îi răspunde. Fiindcă fiecare om al lui Dumnezeu are o anumită comunicare cu Dumnezeu. Unii oameni comunică cu Dumnezeu prin vise. Au anumite vise în care primesc niște mesaje extraordinare. Dar nu toți. Visele pot să fie o cale de comunicare. Alții au o cale de comunicare prin providență. Am vrut să mă duc la facultatea respectivă. Știam foarte bine tot. Tot mi-am picat la examen cu 200. M-am vrut să mă duc încă o dată dincolo. Iar am picat. Stai, poate că nu-i pentru mine asta. Hai să mă duc în altă parte. Am mers în altă parte, a intrat printre primii. O cale a providenței. Când vezi că o ușă ți se închide de 2-3 ori, oprește-te și trage o concluzie. Providența. Foarte clară și această cale. O altă cale este prin biserică.
Prin oameni.
Biserica spune, te duci în localitatea cutare, acolo am zis noi că ar fi bine să mergi. Dacă biserica a zis, mă duc acolo. E voia lui Dumnezeu să merg acolo. V-am dat doar 2-3 variante. Duhul lui Dumnezeu i-a spus lui Pavel, nu în Asia. Și spune, nu în Asia? Bun. Hai să mă duc în misia, în altă zonă.
Aș vrea să subliniez încă o dată ce ați spus dumneavoastră, cât de bine mergeau treburile. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi, sub conducerea lui Dumnezeu. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Deci acel Duh Sfânt care făcea ca bisericile să se întărească în credință și să sporească la număr, același Duh Sfânt îi oprește. Și atunci aleg o altă cale.
Vor să meargă spre nord, deci Asia era în vest. Vor să meargă spre nord, în Bitinia. Cine știe ce dovezi aveau ei? Poate i-a chemat cineva, poate au gândit ei, uite, acolo nu a ajuns nimeni, hai să mergem acolo.
Și-au făcut ei planul.
Și-au făcut un plan.
Pentru că iar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie.
Nici
iată
acolo.
Că nici de data aceasta nu au cale liberă.
Ei, vedeți, când ești într-o asemenea situație, sau te superi, te nervezi, sau te descurajezi.
Dar oare eu nu contez deloc? Gândul meu, părerea
asta,
mea nu contează
deloc?
Eu,
meu, vedeți?
Păi cum?
Eul meu.
Fac și un plan și nu...
Dar nu așa este misionarul. Nu așa este omul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mă lasă aici, înseamnă că are un alt plan. Și atunci a spus, în vest nu, în nord nu. Hai să mergem nord-vest, calea intermediară. Și o ia spre misia, care este exactă la jumatea distanței între Bitinia și Efes. Și merg încolo, totul e ok, nicio piedică, ajung până la Dardanele, la Hellespont, trecerea dintre Asia și Europa, unde era vechea și renumita localitate Troa.
Da.
Și acolo au înoptat cu gândul că a doua zi, unde ne trimite Domnul să mergem.
E, și Domnul le-a spus, este versetul 9, noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Trece în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată, deci după un vis, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.
Am trecut de câteva ori Hellespontul, e un bac care face trecerea, sunt doar câțiva kilometri distanță între cele două maluri și întotdeauna mă uitam pe mal și zic, cred că Pavel vedea acolo un om care făcea disperat cu mâna.
Semne.
Vino
și nu înțelegea.
Noi, vino la noi. Și Pavel s-a sculat noaptea, n-a mai putut să doarmă, s-a interesat care-i prima corabie care trece dincolo, haide să o luăm și să plecăm dincolo.
A înțeles că acolo este misiunea.
Vă dați seama câtă bucurie ai când simți că te duci pe un drum al providenței care ți-l deschide Dumnezeu. Acolo e sigur că Dumnezeu e cu tine și orice se întâmplă,
ești apărat de El.
Ești apărat de El.
Toate asta celelalte căi ar fi fost bune, dar în puterea lor, al oamenilor, fără Dumnezeu. Iată că Dumnezeu știa de ce îi trimite acolo. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu este deasupra tuturor. El știe dinainte cum ne vor primi unii oameni, prezența noastră acolo la ce va da naștere sau nu,
pregătește
ne pregătește
locul.
Pe noi, pregătește și locul acolo, pregătește. La oameni. Deci noi nu avem de unde să știm lucrurile astea. Noi rămânem la planul nostru inițial, gândul nostru, care uite că nu se potrivește cu gândul lui Dumnezeu. Ce frumos! Și ajunge Pavel în Filip.
În versetul 11 spune: plecând deci cu corabia din Troa, a mers drept la Samotracia și a doua zi la Neapolis și de acolo la Filip. Ceea ce pe mine m-a surprins, știți, drumul acesta l-a făcut practic în două zile, cu o zi acolo, în o zi acolo, în două zile a ajuns la Neapolis, care este cetatea de pe malul mării, Neapolis. Când a făcut drumul invers, a făcut 5 zile. Deci, când te-ai dus pe direcția care te ajută Dumnezeu, toate vânturile ți-au bătut în pânze și te-ai dus cu viteza
fără obstacole,
maximă.
Fără nimic. Da.
Când a venit înapoi, era deja încheiată misiunea, același drum l-a parcurs în 5 zile. Ce diferență e când te duci
de mână cu Domnul.
De mână cu Domnul.
Da.
Acum nu rămâne în orașul de pe țărmul mării, Neapolisul, ci intră în interior, la vreo 15 km de țărm. Era o localitate romană, numită Filip, localitate întemeiată de Filip al II-lea.
O colonie romană, da?
Care, pe urmă, a fost făcută colonie romană în urma războaielor dintre triumvirii romani. Acolo a avut loc un mare război între ei și în cinstea acelea au făcut o cetate romană.
Acum, ce este acolo?
Este o ruină în prezent. Este o ruină, să văd clar. Dar ceea ce e foarte interesant, că această cetate era cu statut de colonie romană, care însemnează că locuitorii din această cetate erau cetățeni romani, ceea ce este
drepturi
foarte
romane,
important.
Da.
Aveau toate drepturile care le are cetatea romană și toate legile Romei erau aplicate în această cetate. Chiar dacă se găsea pe teritoriul Greciei, era o insulă
romană. Cum este ambasada în oricare...
Cam așa.
În oricare
mult mai
oraș.
Mare.
Da.
Și el ajunge în această cetate romană pentru prima dată.
Și spune că a stat câteva zile.
Pentru prima dată într-o cetate unde nu mai există o sinagogă.
Da, e foarte interesant. Versetul 13 ne spune: conform obiceiului lor, căutau sinagoga, așa cum ne-ați spus în emisiunile precedente, căutau o sinagogă și începeau întâi vorbindu-le
iudeilor.
În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. Deci, nu era sinagogă și s-a retras conform obiceiului lor, s-au retras într-un loc frumos unde au început să le vorbească oamenilor.
Foarte interesant că avem câteva repere importante. Lipsa unei sinagogi înseamnă că nu erau iudei sau erau doar 2-3 familii. Deci erau sub 10 bărbați. Dacă sunt 10 bărbați, se formează o sinagogă. Deci erau 2-3-4, dacă erau. Se pare că nici ăștia nu erau. Dar era o femeie care era temătoare de Dumnezeu. Cuvântul temătoare de Dumnezeu este echivalentul un prieten de adevăr al iudeilor. Femeia aceasta frecventa sinagogia evreilor, admira pe evrei și era în perspectivă ca într-un anumit timp în viitor să devină iudaică.
Să înțelegem că ea avea obiceiul să vină cu prietenele ei, cunoștințele ei, să se așeze undeva în
acum,
sabat și...
Părerea mea este aceasta, că măcar una, două familii de evrei erau. Ea fiind temătoare de Dumnezeu, era alegată de aceștia.
Da.
Neavând sinagogă, unde să meargă? Se duceau în afara cetății, e un pârâu care curge pe acolo, un râuleț mic, și acolo pe malul râului își aveau locul lor de întâlnire. Pavel, probabil căutând peste tot și
auzit,
întrebând,
sau a văzut.
A găsit ceva, da. Să duc acolo niște. Și în sabat i-a găsit. Și este pentru prima dată când țin un sabat în natură.
Ce frumos.
Pentru mine este foarte important. De ce? Pavel ținea sabatul. Nu pentru că se ducea într-o sinagogă evreiască și așa era obiceiul evreilor, ci pentru că el respecta sabatul.
El ținea sabatul, oriunde.
Și dacă nu era sinagogă, tot sabatul ținea. E o dovadă foarte puternică. Și a doua dovadă puternică, că chiar dacă ar fi fost o familie sau două de evrei, nu au fost atât de deschiși la cuvântul său ca această prietenă de adevăr, Lidia din Filipi. Ea nu era din Filipi, era practic din Asia Mică, cetatea Tiatira, dar acolo era negustoreasă, vindea. Și când m-am dus la Filip și m-am tot învârtit în stânga, în dreapta să găsesc, pe marginea drumului văd o firmă mare, Lidia din Filipi. Mă opresc bucuros, repede, și când să intru, un restaurant.
Mă gândeam că spuneți o țesătorie sau un magazin.
Restaurant, cârciumă. M-am oprit descurajat.
Descurajat,
dar... era cea mai mare firmă din Filipi, Lidia din Filipi.
Dar o găselniță foarte bună a proprietarului restaurantului.
Dar știu să fructifice.
Categoric.
Știu să fructifice. Și el va rămâne în casa acestei femei câtva timp și este prima lucrare pe care o va face în Europa, în această colonie romană. Vreau să spun că din toată activitatea lui Pavel, biserica care se va forma aici în Filip va fi cea mai bună biserică creștină. Este superlativul comunităților creștine apostolice, cea mai îndrăgită de Pavel, comunitatea căreia îi scrie cea mai frumoasă epistolă, epistola către Filipeni, cu atâta căldură, cu atâta dragoste. Probabil și pentru faptul că comunitatea aceasta nu mai avea la bază iudei, ci avea la bază neamuri. Iudeii erau, dacă erau, erau minoritate. Probabil.
Tare frumos este versetul 15. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm.
În Filip, lucrarea se face prin două minuni. E fantastic. Prima minune este scoaterea demonului dintr-o femeie care avea darul de ghicitorie.
O slujnică ghicitoare, da.
Demonizată, care toată ziua îi necăjea pe Pavel strigând după ei. Vedeți, dacă un nebun, chiar dacă spune un cuvânt rău, cuvântul ăla tot urât arată. Că e spus din gura unui nebun. Păi nu o să te iei după un nebun, nu?
A, dar dacă nebunul este folosit de alții pentru câștig, atunci acelui cuvânt nebun îi se dă autoritate.
Când nebunul spunea cuvinte frumoase despre Pavel, oamenii le luau în batjocură. Și atunci Pavel, revoltat într-una din zile, se oprește, se întoarce și spune, duc necurat, ieși din ea. Femeia aceea n-a mai fost mai departe o vrăjitoare, o ghicitoare, ci o femeie cu mintea întreagă. Stăpânii au fost foarte revoltați că au pierdut câștigul. Ei câștigau după urma ei. Și l-au reclamat pe Pavel și pe Sila la autorități.
În piață, înaintea fruntașilor, i-a dus.
I-au prins, i-au bătut și i-au băgat în temniță.
Pe ce motiv? Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm, spune versetul 21.
Însemnează că Pavel ținea cuvântări. Vorbea cu oamenii. Acesta a fost elementul care a declanșat conflictul, scoaterea demonului. Dar oamenii deja știau despre el. Și acum și-au exprimat clar poziția. Ne tulbură, domne, ne deranjează. Ce vin ei cu problemele lor aici? Și aruncă în închisoare. Acum în închisoare are loc a doua minune. Pavel și Sila cântă. Deși erau bătuți, cu mâinile îmbutuți, cântă. Iar în timpul nopții are loc un cutremur că se deschid porțile închisorii.
Vai, ce frumos!
Temnicerul înfricoșat că întemnițați au fugit, iar el răspunde, e gata să se sinucidă. Iar Pavel strigă,
stai,
nu
omule,
fă nimic, că toți suntem aici. Prima minune care eu mi-am pus-o, de ce n-au fugit hoții, cum li se spun la hoții, când s-au deschis ușa închisorii? Că toți vor să fugă. De ce?
Duhul lui Dumnezeu.
Prima minune este că influența lui Pavel a fost atât de puternică.
În închisoare.
Cântări atât de puternice, încât acei oameni nu se mai gândeau să fugă, ci se gândeau să asculte aceste lucruri care le-a liniștit inima.
Să rămână lângă omul acesta.
E o minune. Minunea aceasta, temnicerul a înțeles-o și vine în fața lui Pavel, cade în genunchi și spune, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?
Domnule pastor, lăsați-mă să citesc versetele. Sunt așa de frumoase încât mă tulbură de câte ori le citesc. După ce le-au dat multe lovituri și i-au aruncat în temniță și i-au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță înăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat lanțurile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se umoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-au bucurat toți din casă că au crezut în Dumnezeu.
Amin. Niciodată n-am discutat subiectul de ce n-au fugit întemnițații, hoții din închisoare. Și acum am o explicație. Într-o vineri seara mă întorceam de la biserică, acasă, și aveam cam 3 km de parcurs. Și în centrul orașului era stația de autobuz care ducea spre casa mea. Întotdeauna mă uitam dacă e cineva în stație să iau cu mașina. Și am luat vreo 3 sau 4 bărbați din cartierul meu, cunoscuți de-ai mei, i-am luat în mașină 3 km. În timpul acesta, radio din mașină cânta cântările noastre. Ajung la noi, opresc mașina și coborâți. Nu cobora niciunul. Spune, vai, ce atât de frumos aici, n-am mai plecat. Și am mai stat un timp, cât am mai stat, ascultând acele cântări. Mi-am dat seama că sunt două lumi diferite. Lumea Evangheliei, frumoasă, caldă, plină de dragoste, care îți aduce pace.
Care transmite mesaj
de pace,
de dragoste.
Chiar și în închisoare. Uh-huh. Îți dă fericire chiar și în închisoare. Această lume a Evangheliei, cu parfumul ei, cu frumusețea ei, a avut un impact atât de puternic asupra hoților din închisoare, încât au renunțat să fugă. Iar impactul acesta a fost atât de puternic asupra temnicerului, încât a spus, aici e o minune, nu se poate. Aici sunt oamenii lui Dumnezeu.
Ce trebuie,
domnilor,
să fac să fiu și eu așa?
Vreau să fiu cu voi.
Da.
Ce trebuie să fac? M-a impresionat. Îmi doresc așa ceva, să întâlnesc cât mai des pe câmpul Evangheliei. Și vă doresc și dumneavoastră să descoperiți această frumusețe a Evangheliei, care să se simtă în casă, între copii, între vecini și oricine intră în casa dumneavoastră să zică, vai, e atât de frumos că vreau să mai stau aici cu voi.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru mesajul acesta, să trăim Evanghelia. Nu doar să o rostim, să rostim versete, să o trăim efectiv. Și parfumul ei și binefacerile ei se vor vedea până departe. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția dumneavoastră. Îi urmărim în continuare pe evangheliștii noștri, dar săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!